สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้คือบทบรรยายเชิงความคิดของจอห์นฟอนนอยมันนักคณิตศาสตร์ผู้มีบทบาทสำคัญต่อรากฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เขาเขียนต้นฉบับไว้สำหรับชุดใบซิลิแมนที่มหาวิทยาลัยเยลในช่วงปลายชีวิตต้นฉบับยังไม่สมบูรณ์เมื่อเขาเสียชีวิตในปี1957เนื้อหาไม่ได้เสนอทฤษฎีประสาทวิทยาฉบับสมบูรณ์แต่ตั้งคำถามพื้นฐานว่าสมองคำนวณประมวลผลข้อมูลเก็บความจำและสร้างพฤติกรรมได้อย่างไรเมื่อเทียบกับเครื่องคำนวณที่มนุษย์สร้างขึ้นฟอนนอยมันอธิบายความต่างๆระหว่างเครื่องแอนาล็อกและดิจิทัลก่อนใช้การเปรียบเทียบอย่างระมัดระวังเพื่อพิจารณาระบบประสาทเขาเน้นว่าสมองไม่ควรถูกลดทอนให้เป็นคอมพิวเตอร์ดิจิทัลแบบตรงตัวเพราะการทำงานของมันเกี่ยวข้องกับสัญญาณต่อเนื่องความคลาดเคลื่อนความซ้ำซ้อนและกระบวนการเชิงสถิติหนังสือจึงเป็นงานคลาสสิกเชิงประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโลกคอมพิวเตอร์ยุคแรกเข้ากับคำถามเรื่องสติปัญญาและภาษาแห่งความคิดของมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปรียบเทียบสมองกับคอมพิวเตอร์ต้องเริ่มจากหน้าที่ไม่ใช่จากรูปลักษณ์แกนหลักของหนังสือคือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือคิดเพื่อทำความเข้าใจสมองมิใช่ประกาศว่าสมองเป็นเครื่องจักรชนิดเดียวกับคอมพิวเตอร์ฟอนนอยมันพิจารณาหน้าที่ร่วมกันของทั้งสองระบบเช่นการรับข้อมูลการส่งสัญญาณการเก็บรักษาสถานะการเลือกการตอบสนองและการดำเนินขั้นตอนตามเงื่อนไขวิธีนี้มีความสำคัญเพราะช่วยแยกคำถามเรื่องการคำนวณออกจากรายละเอียดทางกายภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนสมองสร้างจากเซลล์ประสาทและการเชื่อมต่อจำนวนมหาศาลความต่างของวัสดุไม่ได้ปิดกั้นการเปรียบเทียบในระดับการจัดการข้อมูลอย่างไรก็ตามผู้เขียนเตือนโดยในว่าความคล้ายกันเชิงหน้าที่ไม่ใช่หลักฐานของความเหมือนกันทุกด้านคอมพิวเตอร์ยุคแรกมีหน่วยประมวลผลหน่วยความจำและทางเดินข้อมูลที่แยกบทบาทค่อนข้างชัดขณะที่ในสมองการคำนวณและการจดจำอาจกระจายอยู่ในโครงข่ายเดียวกันการวางกรอบเช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าการทำนายเทคโนโลยีเพราะสอนหลักวิเคราะห์ที่ยังใช้ได้คือเปรียบเทียบระบบต่างๆชนิดผ่านข้อจำกัดกลไกและผลลัพธ์ของระบบแทนการยึดติดกับอุปมาแบบผิวเผินประเด็น2แอนาล็อกและดิจิตอลเป็นกรอบ2แบบสำหรับคิดเรื่องการคำนวณของสมองฟอนนอยมันเริ่มจากความแตกต่างระหว่างการคำนวณแบบแอนาล็อกกับแบบดิจิตอลเครื่องแอนาล็อกแทนปริมาณด้วยค่าต่อเนื่องเช่นระดับแรงดันหรือการเคลื่อนที่จึงเหมาะกับการจำลองความสัมพันธ์เชิงปริมาณบางชนิดแต่ผลลัพธ์อาจไวต่อความคลาดเคลื่อนของส่วนประกอบเครื่องดิจิตอลแทนข้อมูลด้วยสถานะที่แยกเป็นขั้นจึงเอื้อต่อการคัดลอกการจัดเก็บและการตรวจแก้ความผิดพลาดอย่างเป็นระบบประเด็นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การตัดสินว่าสมองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเด็ดขาดตรงกันข้ามผู้เขียนเสนอว่าการทำงานของสมองมีลักษณะที่เทียบได้กับทั้งสองแนวทางสัญญาณในระบบประสาทมีด้านที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับระดับทางกายภาพแต่การส่งสัญญาณของเซลล์ประสาทก็มีเหตุการณ์ที่เกิดหรือไม่เกิดคล้ายการใช้สถานะไม่กี่แบบการสังเกต2ระดับนี้ช่วยหลีกเลี่ยงข้อสรุปง่ายๆเกินไปว่าสมองเป็นเพียงคอมพิวเตอร์ดิจิตอลขนาดใหญ่หรือเป็นระบบต่อเนื่องล้วนๆในเชิงปัญญากรอบดังกล่าวชี้ว่าการอธิบายระบบซับซ้อนต้องถามพร้อมกันว่าข้อมูลถูกแทนอย่างไรความเที่ยงตรงจำเป็นเพียงใดและระบบรับมือกับสัญญาณรบกวนแบบไหนจึงจะเข้าใจความสามารถจริงๆของมันได้ประเด็น3ความน่าเชื่อถือของสมองเกิดได้แม้องค์ประกอบรายตัวไม่สมบูรณ์คำถามที่โดดเด่นของหนังสือคือเหตุใดสมองจึงให้พฤติกรรมที่ค่อนข้างมั่นคงได้ทั้งที่องค์ประกอบชีวภาพมิได้แม่นยำหรือทนทานแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบอย่างเข้มงวดฟอนมันสนใจปัญหาความผิดพลาดนี้จากประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์เขาเห็นว่าระบบที่ซับซ้อนไม่จำเป็นต้องพึ่งส่วนประกอบที่สมบูรณ์แบบทุกหน่วยหากออกแบบการทำงานให้มีความซ้ำซ้อนการตรวจสอบไข้และการรวมผลจากหน่วยจำนวนมากแนวคิดนี้ทำให้การเปรียบเทียบสมองกับเครื่องจักรมีมิติที่ลึกกว่าเรื่องความเร็วในการคิดเพราะสมองเป็นระบบที่ต้องทำงานภายใต้สัญญาณรบกวนความแปรปรวนและความไม่แน่นอนตลอดเวลาในระดับหลักการการกระจายงานไปยังองค์ประกอบหลายหน่วยอาจทำให้ความผิดพลาดเฉพาะจุดไม่ทำลายผลรวมทั้งหมดขณะเดียวกันการใช้เกณฑ์ตัดสินหรือการรวมสัญญาณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่แน่นอนให้เป็นการตอบสนองที่ใช้การได้หนังสือไม่ได้ให้แบบจำลองประสาทวิทยาสมัยใหม่สำหรับกระบวนการเหล่านี้ แต่คุณค่าของมันอยู่ที่การตั้งปัญหาด้านความทนทานของการคำนวณอย่างชัดเจนประเด็นนี้ยังเชื่อมโยงกับวิธีคิดในวิศวกรรมระบบเครือข่ายประสาทและอ่านออกแบบระบบที่ต้องทำงานได้แม้ข้อมูลหรือชิ้นส่วนบางส่วนคลาดเคลื่อนประเด็น4แนวคิดเรื่องภาษาสถิติเฉพาะของสมองท้าทายการอธิบายความคิดด้วยตรรกะล้วนๆฟอนนอยมันเสนออย่างระมัดระวังว่าสมองอาจมีภาษาสถิติที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองข้อเสนอนี้สำคัญเพราะต่อต้านภาพที่ว่าการคิดทั้งหมดต้องดำเนินเหมือนการพิสูจน์ตรรกะเชิงสัญลักษณ์ทีละขั้นภาษามนุษย์สามารถสื่อความหมายได้แม้ไม่มีคณิตศาสตร์ที่แม่นยำสมบูรณ์และการรับรู้ในชีวิตจริงก็ต้องตัดสินจากข้อมูลที่คลุมเครือไม่ครบถ้วนหรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในบริบทนี้การประมวลผลเชิงสถิติหมายถึงการที่ระบบอาจอาศัยรูปแบบความถี่ความน่าจะเป็นและผลรวมของสัญญาณมากกว่าการพึ่งค่าที่แน่นอนจากหน่วยเดียวแนวคิดดังกล่าวช่วยอธิบายเชิงหลักการว่าเหตุใดการรับรู้และการตัดสินใจจึงอาจยังดำเนินต่อได้แม้ข้อมูลบางส่วนสูญหายหรือถูกรบกวนแต่หนังสือไม่ได้อ้างว่าได้ถอดรหัสภาษาของสมองสำเร็จแล้วคำว่าภาษาในที่นี้จึงควรอ่านเป็นสมมติฐานเกี่ยวกับรูปแบบการเข้ารหัสและการคำนวณไม่ใช่ภาษาพูดที่มีไวยากรณ์เหมือนมนุษย์ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของข้อเสนอคือการผลักให้การศึกษาสติปัญญาพิจารณาความไม่แน่นอนเป็นส่วนของกลไกไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องตัดทิ้งและเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามว่าความหมายกับการคำนวณเกี่ยวพันกันอย่างไรประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของหนังสือเผยให้เห็นทั้งระยะห่างทางวิทยาศาสตร์และคุณค่าของคำถามตั้งต้นผู้อ่านปัจจุบันควรอ่านหนังสือโดยตระหนักถึงบริบทของมันต้นฉบับเกิดขึ้นก่อนความก้าวหน้าหลายด้านของประสาทวิทยาวิทยาการรู้คิดและปัญญาประดิษฐ์ร่วมสมัยความรู้เรื่องวงจรสมองการเข้ารหัสประสาทหน่วยความจำและเครื่องมือวัดกิจกรรมสมองในเวลานั้นมีจำกัดดังนั้นข้อสังเกตบางส่วนจึงไม่อาจใช้เป็นคำอธิบายเชิงประจักษ์ล่าสุดเป็นคู่มือสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์โดยตรงอีกทั้งต้นฉบับมีลักษณะเป็นบันทึกเพื่อการบรรยายที่ยังไม่เสร็จจึงไม่ครอบคลุมทุกประเด็นด้วยระดับรายละเอียดเท่าตำราสมัยใหม่ข้อจำกัดนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือหมดความหมายเพราะสิ่งที่โดดเด่นคือคุณภาพของคำถามฟอนนอยมันเชื่อมประเด็นโครงสร้างคอมพิวเตอร์ความคลาดเคลื่อนของส่วนประกอบการแทนข้อมูลและธรรมชาติของความคิดเข้าด้วยกันในเวลาที่ศาสตร์เหล่านี้ยังแยกจากกันมากการอ่านเชิงวิพากษ์จึงให้ประโยชน์2ชั้นผู้อ่านเห็นได้ว่าแนวคิดใดๆถูกแทนที่หรือขยายผลด้วยงานยุคหลังและเห็นได้ว่าเหตุใดบางโจทย์ยังคงอยู่เช่นเราจะอธิบายความฉลาดที่ยืดหยุ่นเชื่อถือได้และทำงานกับความไม่แน่นอนได้อย่างไรหนังสือจึงเหมาะกับการศึกษาพัฒนาการของคำถามมากกว่าการค้นหาคำตอบสุดท้ายโดยสรุป Computer and the Brainเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจจุดตัดระหว่างประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ประสาทวิทยาปัญญาประดิษฐ์และปรัชญาของจิตใจโดยเฉพาะนักศึกษานักวิจัยหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเห็นว่าคำถามเรื่องสมองและการคำนวณถูกวางกรอบอย่างไรในระยะเริ่มต้นของยุคคอมพิวเตอร์หนังสือไม่เหมาะจะใช้แทนตำราประสาทวิทยาหรือคู่มือเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ปัจจุบันเพราะข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์จำนวนมากเปลี่ยนไปแล้วและต้นฉบับก็เป็นงานบรรยายที่ยังไม่เสร็จอย่างไรก็ตามประโยชน์ของการอ่านอยู่ที่การฝึกแยกระหว่างอุปมากับข้ออธิบายแยกระหว่างความคล้ายเชิงหน้าที่กับความเหมือนเชิงกลไกและมองปัญหาความน่าเชื่อถือของระบบผ่านความซับซ้อนกับสถิติผู้อ่านจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเหตุใดการเปรียบสมองกับคอมพิวเตอร์จึงทั้งมีพลังและมีขอบเขตต่างๆจากหนังสือร่วมสมัยที่มักเสนอผลการทดลองใหม่หรือเสนอแบบจำลองเฉพาะทางงานของฟอนนอยมันโดดเด่นด้วยมุมมองจากผู้ร่วมวางรากฐานคอมพิวเตอร์ผู้ตั้งคำถามต่อเครื่องจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อย้อนกลับมาทบทวนระบบธรรมชาติที่ซับซ้อนกว่าแม้ไม่ให้คำตอบสุดท้ายแต่หนังสือแสดงให้เห็นมาตรฐานของการคิดข้ามศาสตร์ที่ชัดเจนรอบคอบและยังมีคุณค่าต่อการอภิปรายเรื่องสติปัญญาจนถึงปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นฟอนนอยมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่